an bɛ baarabila labɛn an ka sɛbɛ bila ministɛriso kura min tɔgɔ ko ministère du dialogue social du travail et la fonction publique kunun an taara baarabilali sɛbɛn bila yen a yɛrɛ la ko n'a a ma se ka bɛn fɔ la an bɛ taa baarabila la k'a daminɛ ni kalo tile 22 fo ka taa bila juin kalo 28 la
aw hakili la fanga kura min bɛ yɔrɔ min na sisan u bɛna se k'u ɲɛsin aw ka laɲiniw ma wa
bon an bolo u kan ka se k'u ɲɛsin a ma parce que ka sababu kɛ mɔgɔ kura parce que u bɛɛ bɛ problème école de u bɛɛ b'a kalama wa mɔgɔ min kɛra ministre de l'éducation sisan a kun bɛ ministère kɔnɔ yen politique ɲɛmɔgɔ fana don ani crise de gestion kɔnɔ wagati kɛra an bɛ ɲɔgɔn ye ale ka tɔn tɔgɔ la tɔn min bɛ fanga la jaba ko RTM tɔgɔ la an bɛ ɲɔgɔn ye donc an hakili la n'ale kɛra ministère ɲɛmɔgɔ ye solution kan ka sɔrɔ problème la parce que a bɛ problème bɛɛ kalama surtout an tɛ ka ɲɔgɔn faamu point saba min na i n'a fɔ problème de logement i n'a fɔ école karamɔgɔ min bɛ fonction de collectivité la u bɛ fɛ ka taa faso baara ka bɔ a la cogo min na ani décret min bɛ examen ko bonya ɲɛnabɔ cogo min na ale b'u bɛɛ kalama yann'a kɛ ministre ye ale ye directeur national de la pédagogie donc a bɛ problème bɛɛ kalama.
caman ko waleyaw ka kɛ walasa école ka se ka kisi ɲin na.
nka a ma taa ka bolo d'an ma san bantɔ la don.
ayiwa san kɔni a san gɛlɛyara san gɛlɛyara mais a b'a dɔn mali an delilen don. ka san baribari ka sugu tugu o ye maliyɛnw ka laada ye donc bɛn kɛra se ka solution ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ sinon an kɔni bɔra an bɛ yɔrɔ min na sisan an kan ka solution de ɲini ka mali kalanko de sauver donc an bolo an ka se ka sigi ka fɔ ɲina solution kɛrɛnkɛrɛn ka sɔrɔ problème la an ka se ka grève banbaliba ninnu ye ka éviter cogoya min na donc maintenant a bɛ dépend autorité bɛ fɔ jumɛn na ni autorité y'o ɲɛsin a ma an n'u tɛ sigi ka foncer u bɛ se ka min kɛ ɲina u bɛ se ka min kɛ san wɛrɛ an ka bɛn a la k'a sɛbɛn k'a bɛɛ k'i bolonɔ bila a la donc école bɛ sumaya parce que moment an m'a ɲɛsin kalanko ma en tout cas an tɛna ɲɛsin sanko ma bilen an m'a ɲɛsin maliko de ma an bɛ se ka mali école ko lakisi cogo min na ka lasabali cogo min na ka bɔ san o san usb et on cherche des moyens pour une année scolaire.
denmisɛnninw ka kalansan o bɛ ban kalo kelen n'o ye juin. ayiwa e yɛrɛ hakili la n'a fɔra ko aw ka segin a kɔ kɔlɔ mana dayɛlɛ o kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye denmisɛnninw ka ladegiliko ani faamuyaliko san tɔ kɔnɔ.
a bɛ gɛlɛya i b'a faamu ne bɛn kɛra sisan école kɔni tɔ ye kalo kelen ye mais ne bɛn kɛra. Mali gouvernement don u bɛ se ka dɔ fara san kan an bɛ se ka kalan kɛ fo juillet an bɛ se ka kalan kɛ fo août a bɛ dépend gouvernement a mana kɛ cogo o cogo cogo o cogo a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya parce que kalan wagati de b'a la surtout Mali juillet na an bɛ don samiya kɔnɔ mais gouvernement don fɔ donc an kɔni bolo a kɔni mana kɛ cogo o cogo olu kɔni bɛ kɛ denmisɛnnin ye ka niveau ko la olu bɛ kɛ denmisɛnnin la examen ko la parce que examen mana kɛ cogo o cogo u bɛna examen kɛ walasa karamɔgɔ bɛ se ka passer cogo min na i bɛ passer mais niveau tɛ taa o fɛn continue la.